Hezké dopoledne s mým dnešním hostem. Dá se říct, že jen několik desítek hodin stojí v čele Karlovarského symfonického orchestru jeho nová ředitelka a já jsem velmi rád, že si hned udělala čas na naše vysílání. Ve studiu vítám novou šéfku Karlovarských symfoniků, paní Michaelu Mockáčerkovou. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Díky, že jste přijala naše pozvání. Co vám se teď vybaví, když řeknu Karlovarský symfonický orchestr?
Spousta práce a spousta výzev a těším se na to všechno.
Co všechno vlastně vy jste věděla o orchestru, protože musíme říct, že vy jste v hudebním světě známá jako varhanice, k tomu se určitě v našem povídání dostaneme, takže nepřicházíte úplně z odlišného prostředí. Sledovala jste činnost KSO?
Tak já v první řadě mám v Karlových Varech rodinné zázemí, takže zde jako převážně žiji a s orchestrem zde řadu let i spolupracuji, jak ze své pozice umělecké, kdy s ním spolupracuji na komorních projektech nebo i v roli solistky, tak jsem s ním spolupracovala již i v roli organizátorské, takže ten kolektiv tam lidí velmi dobře znám a vím, že se na tu práci těším, protože že se jedná o lidi nesmírně kvalitní a fajn.
Je zapotřebí se s tím orchestrem vlastně nějak zvlášť tedy seznamovat, nebo ten základ víte, znáte a teď už jenom nahlédnete víc do té ekonomiky, provozu a podobně?
Tak, asi říkáte to přesně. Orchestr dlouhodobě vnímám, ale samozřejmě nahlížela jsem na to zvnějšku, takže teď budu pronikat i do tady těch útrop.
Zmínil jsem, že jste v hudebním světě známá jako varhanice. My se primárně budeme tedy pochopitelně bavit o Karlovarském symfonickém orchestru a vaší nové pozici. Nicméně, když se vrátíme asi možná už o několik let zpátky, jak se to vlastně přihodilo, že jste se dostala ke hře na varhany?
A to je opravdu o hodně, hodně let zpátky. Já jsem samozřejmě začínala s klavírem od malička, od 6 let a vyrůstám v hudební rodině, takže varhany mi přišly do života. Nebyla to náhoda asi, určitě ne. A zůstala jsem u nich, no.
A čím vás ten hudební nástroj tak fascinuje? Dá se to nějak popsat?
No, ovládáte naprosto celý prostor, no. Je to královský nástroj poprávem.
Jak vlastně vy cvičíte, když doma nemáte varhany? Tedy předpokládám, že je doma nemáte.
To předpokládáte špatně, já je doma mám samozřejmě. Mám doma teda elektronické varhany a jako my varhaníci tomu říkáme spíš přístroj než nástroj, jo. Je to prostě, není to živý nástroj, nicméně v první fázi jde vždycky o to sladit dohromady tu hru rukou s hrou nohou, což na tady ten přístroj jde a pak už vyrazím kamkoliv do kostelu a hraju na ten živý.
Aha, a jak to vypadá ten nástroj? Něco jako pianino třeba, nebo jak si to mám představit?
Ano, představte si to jako třeba klavinovu prostě a k tomu přiřazený pedál.
Když se budeme bavit o originálních varhanách někde v kostele a podobných prostorách, trpí tenhle hudební nástroj tím, kde bývá umístěný?
Určitě, no, samozřejmě, tam hraje obrovskou roli vlhkost, ty změny teplot, takže je pravidlem, že po zimě prostě nástroje zlobí, zůstávají znít tóny nebo do toho napadají různě mouchy nebo i horší věci do píšťal a pak to vydává pazvuky, takže trpí, no. Je potřeba hlavně na ně neustále hrát, nenechat prostě. Nejhorší jsou takové ty názory, že nebudeme pouštět nikoho k varhanám našim, aby je náhodou někdo nezničil. To je strašně špatně. Na varhan je potřeba pořád hrát.
Takže se vám stává někdy, že hrajete na úplně dobře naladěné varhany, řekněme?
No, kdyby jenom ne na naladěné, ale opravdu kolikrát řešíte, že na tenhle tón nesmíte sahnout raději, nebo vám zůstane znít a bude to dělat neplechu mnohem větší, než když... No samozřejmě, je to u nás častý jev, že ty varhany nejsou v dobrém stavu a je to škoda, protože máme extrémně mnoho vzácných, krásných nástrojů. Měli bychom se o ně více starat.
Jaké jsou třeba na špici tady v Čechách nebo v zahraničí? Hrála jste na nějakém top takovém hudebním nástroji?
To se asi vůbec nedá říct, co je top. Jo. Je to, záleží, jestli půjdeme do historických, jakože barokních varhán, tak tam bych jmenovala jako top, jeden z topů, tedy třeba v Týnském chrámu v Praze, nádherný nástroj. Pak, když jdeme dál třeba do 19. století, tak ve Smetanově síni obecního domu jsou nádherné varhany. Ale i tady v okolí Karlovarska je spousta úžasných, zajímavých nástrojů. V Bochově se teď nedávno zrestauroval krásný nástroj. Tady v kostele svatých Petra a Pavla v evangelickém kostele velice zajímavý romantický nástroj. Dá se určitě najít.
Jak byste prožila jako hudebnice ten poslední rok?
smutně, no, jako hudebnice, no, prostě cvičíte, připravujete se s nadějí, že zase se ta kultura vrátí do životu a že zase se koncertní život rozběhne. No.
Říká Michaela Mockáčerková. Náš dnešní host, hostem dnešního dopoledního vysílání je nová ředitelka Karlovarského symfonického orchestru Michaela Mockáčerková. Proč jste se rozhodla přihlásit na pozici ředitelky tohoto orchestru? S čím jste do toho šla?
Tak jak říkám, zde v Karlových Varech v podstatě žiji. Dlouho se zde věnuji práci v kulturním managementu a ten orchestr mi není lhostejný, takže cítila jsem to jako logický krok, prostě zkusit pomoci dalšímu rozvoji této instituce.
Konzultovala jste to nějak zde s už bývalým ředitelem orchestru Petrem Polívkou?
Tak samozřejmě se dlouhodobě známe s panem bývalým ředitelem Petrem Polívkou. Konzultovala není asi to správné slovo, každopádně jsem ho o tom informovala.
Konzultovala jste to nějak doma?
Doma jsme to samozřejmě probírali a asi mi to bylo schváleno.
Prožíváte to nějak nebo vnímáte, že je to jiné, když šéfujete co by první žena tomuto orchestru v jeho 186 let trvající historii, jestli to říkám správně, nebo to jsou jenom nějaké předsudky, zakořeněné stereotypy?
Nemyslím si, že je to nějaký úplně nějaký nový trend, že žena vede orchestr, přece jenom podíváme se u nás po republice a pět žen vnímám, že je ve vedení orchestru, takže nevidím v tom žádný výhodu či nevýhodu nebo nic takového.
Čím se může chlubit Karlovarský symfonický orchestr? Je to renomé, historie, tradice, profesionalita, co to může být? Co to je vlastně?
Tak je to obrovská značka jednoho z nejstarších symfonických orchestrů, že jo. Ne každé lázeňské město se může pochlubit takovýmto tělesem a samozřejmě může se pochlubit obrovskou uměleckou kvalitou a jak jsem již zmiňovala, lidskou kvalitou.
Bude orchestr, nebo má orchestr dělat v budoucnu něco jinak, než doposud dělal? Můžeme ho vidět třeba na jiných akcích, nebo zkusíte více hudebně experimentovat, navážete třeba spolupráci s dalšími umělci? Mm-hmm.
Tak co se týče příští sezóny, samozřejmě ta je hodně zasažena pandemií. Bude se jednat hodně o přesuny koncertů, které se nepodařilo teď uskutečnit, ale já obecně s nastaveným směřováním orchestru hodně souzním. To je opravdu vyváženě postavené abonentní řady. Orchestr přitom myslí i na širší spektrum posluchačů, dělá vkusné crossoverové projekty, jsou zde zcela mimořádné výchovné koncerty. Myslím si, že v tomto směru budeme pokračovat a zefektivňovat třeba činnost i po kraji.
Když jste u nás byla na rozhovoru před 3 lety, tak jste mimo jiné řekla, že čas na koncertování si vždycky najdete. Pravda, to bylo v době, kdy jste šéfovala hudebnímu festivalu Johana Kaspara Ferdinanda Fischera. Teď budete mít na starosti celý orchestr a dlouhodobě. Tak stále bude platit, že si čas na koncertování vždycky najdete?
To bude platit, samozřejmě. Je jasné, že svoji uměleckou činnost naprosto přizpůsobím práci pro orchestr, aby práce pro orchestr nebyla tím nějak poškozena, ale chci říci, že vnímám jako velkou výhodu, že se stále udržuji v kontaktu s uměleckým prostředím, protože vám to zachová ten lidský přístup k hráčům a tu realitu, nebudete na ně nahlížet jako zvenčí z kanceláře, ale prostě víte, o jaké problémy se jedná a cítíte se do nich.
Jak je to vlastně s letošním ročníkem tohoto festivalu, tedy festivalu Johana Kaspara Ferdinanda Fischera, který pořádáte?
Festival proběhne, tak už se na jeho organizaci pracuje půl roku, takže samozřejmě začne 24. července a zvu tedy tímto všechny na Boží dar, kde vystoupí komorní orchestr z Karlovarských symfoniků složený.
Možná bychom ale měli říci, o co se jedná, co je to za festival, ne každý ho třeba může znát.
Tento festival nese jméno místního rodáka, jedná se o barokního skladatele, který byl Bachovým současníkem, Johann Kaspar Ferdinand Fischer. Narodil se, udává se, že v Krásně, velmi pravděpodobně to bylo spíše v Karlových Varech.
A jak jste se vlastně stala uměleckou ředitelkou té přehlídky, jak to se přihodilo?
Já jsem zakladatelkou v podstatě této přehlídky a stalo se to tak, že jsem žila několik let v Lipsku, kde jsem tady vystudovala hudební univerzitu a samozřejmě jsem se tam hlavně věnovala Bachovu dílu a velmi paradoxní mi přišlo to, že v Lipsku právě tohoto Fischera, jakože Bachova současníka, kterým byl Bach i ovlivněn, tam ho znali a u nás se o něm vůbec neví. Tak jsem si říkala, že to je potřeba tady změnit.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Michaela Mockáčerková. Ještě chvíli bude naším hostem Michaela Mockáčerková, nová šéfka Karlovarského symfonického orchestru. Co je vaším prvním úkolem? Sehnat nového šéf-dirigenta, protože Jan Kučera na svou pozici z jakési solidarity rezignoval?
To je samozřejmě úkol zcela zásadní, ale není to k vyřešení hned. Budeme se tomu věnovat v podstatě příští sezónu. Tu sezónu pojmeme, takové motto té sezóny bude právě to, vybíráme, hledáme šéf-dirigenta. A myslím si, že to bude posluchačsky i velice atraktivní, protože zde plánujeme představit mnoho nových dirigentských tváří a osobností.
Vy jste něco naznačila v té předešlé části našeho povídání, že je největším pro vás, možná největším skladatelem Johann Sebastian Bach. Hmm. To je pravda, proč právě on? V čem je tak výjimečný pro vás?
To Bach je prostě můj bůh. Prostě v jeho hudbě to se těžko popisuje, prostě tam je všechno, tam najdete všechny odpovědi. To je opravdu, jde tak do hloubky té lidské podstaty. Kdo ví, tak mi velmi rozumí, co teď říkám.
S nadsázkou se ptám, bude hrát teď Karlovarský symfonický orchestr víc Bacha?
Ne, určitě ne, protože Bachova hudba není samozřejmě pro symfonický orchestr. Ale zrovna právě v rámci toho Fischerova festivalu se orchestr představuje s barokním repertoárem.
Jak moc těžké je přebírat takový orchestr v této, řekněme, po covidové době?
Je to těžké, protože člověk do poslední chvíle neví, nebo nevěděl, neví, stále je mnoho otazníků, co se vlastně bude smět, kolik lidí, kapacity v sálech, a hlavně teda doufáme, že se v září už normálně vše rozběhne sezóna a ne, že se opět vše zavře. Takže vzhledem k těmto otazníkům není zatím sezóna zcela jednoznačná, takže to je teď největším úkolem to dotáhnout a připravit zase krásnou kvalitní sezónu, na kterou jsou zde posluchači zvyklí.
Vy přicházíte rovněž v době, kdy probíhá rekonstrukce Císařských lázní v Karlových Varech, kde by měl vzniknout vlastně nový koncertní sál pro Karlovarský symfonický orchestr. Bude to pro vás velká úleva, až se to stane?
Na to se opravdu moc těšíme, protože orchestr ke své práci, kterou odvádí úžasně, potřebuje samozřejmě kvalitní podmínky a kvalitní zázemí, a je to stále velice citlivá otázka a stále je to v takové trochu nejistotě a to nepřispívá úplně k těm kvalitním podmínkám pro práci.
A co aktuálně nejvíc trápí orchestr? Je to právě to chybějící zázemí, jsou to finance, je to nedostatek dobrých muzikantů? Co jsou ty největší problémy?
To asi neříkám nic nového, když řeknu, že obecně kultura je podfinancovaná a asi všechny kulturní instituce trápí nedostatek financí, nás samozřejmě též. Trápí nás zázemí, ano. Co se týče kvality muzikantů, to nás netrápí, to je v pořádku.
Vy jste ve své koncepci, která vám vlastně vyhrála to výběrové řízení na ředitelku Karlovarského symfonického orchestru, řekla, že si uvědomujete tlak na veřejné rozpočty a uvádíte možnosti dalšího externího financování, ať už sponzorského, grantového nebo dotačního. Máte už nějaké konkrétní představy, nebo třeba víte, že do budoucna vlastně jinou cestou jít nemůžete?
Jo, já myslím, že to je nezvratný trend, kterým se všechny umělecké instituce budou muset začít chtě nechtě ubírat. Jako jednu z cest uvedu, co plánujeme zde, založíme zde klub mecenášů, takových přátel orchestru. Já se domnívám, že možná i tato podivná doba mohla být vhodná k tomu, že si lidé třeba více uvědomí tu svoji zodpovědnost za svůj orchestr, že budou chtít pomoci a podílet se na jeho dalším rozvoji.
Já vím, že už jste něco málo naznačila, ale dá se v téhle době, zvláštní době a navíc ještě zvlášť ve vaší branži, když je vás víc pohromadě na relativně malém prostoru, něco plánovat?
Asi je dobré se připravit na nějaký plán B, ale ten plán B nesmí být, že prostě se kultura zavře zase. No, samozřejmě s tím se pracovat nedá, to bychom se neposunuli nikam.
Otázka na úplný závěr, náš rozhovor se chýlí do finále. Můžete říct, kde tedy uvidíme a uslyšíme Karlovarský symfonický orchestr, alespoň během těch, řekněme, volnějších dnů, týdnů, případně léta, které by mohlo být kulturně optimističtější?
Ne, úplně jako první teď zvu všechny posluchače na první koncert v sále, který se uskuteční 17. června. Bude to v Grand Hotelu Ambassador. Zazní velmi stylově Má vlast pod řízením dirigenta Jiřího Štrunce. Tam tedy zvu všechny posluchače a samozřejmě orchestr je možné slyšet každou sobotu, neděli od 15 hodin na kolonádních koncertech.
Tak ať se orchestru i vám daří. Děkuju za váš čas a rádi vás teď budeme vídat u nás v rádiu častěji. Mějte se pěkně.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.